Ассалауму алейкум, кымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне, бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегім мен әдеттегідей таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күн дүйсенбі. Күн дүйсенбі болғандықтан жұмыс аптаның бірінші күні. Міне, сіздерге жұмыстарыңызға табыс тілеймін, жақсылық тілеймін. Осы күні шынымен де осы апталарыңыз ең қуанышты сәттерге толы апта болсын деген жақсы тілегімді арнағым келіп отыр. Я, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Біз тікелей эфирдамыз. Біздің бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Мықты адам бол деп аталады. Я, қаншалықты сіз мықтысыз, қаншалықты сіз әлсізсіз. Яғни біздің мықты жағымыз бен әлсіз жағымыз туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Я, әр адам әртүрлі болады, қымбатты радио тыңдармандар. Бір адам бір жағынан мықты болса, бір жағынан әлсіз болып та жатады. Бірақ қаншалықты өзімізді осылы өзімізді мықты адам ретінде сезіне аламыз және мықты адам болып өмір сүре аламыз және кез келген жерде ол өзіміздің я кез келген қиындықты, кез келген қарсы келетін күштерді жеңіп шыға алатын кезіміз болады. Бұл рухани мағынада да және тани мағынада да мықтылық адамға өте қажет нәрсе екенін айтқым келіп отыр. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, мықты болыңыздар және біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Айта кететінім, осы тақырыпқа сай өз ой пікірлеріңіз болса, міндетті түрде маған хабарласыңыз, хат жазыңыз, қоңырау шалыңыз. Яғни біздің тікелей эфирдің телефоны 8707-724-30 телефон екені сіздердің естеріңізге салғым келеді. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқыны таңсары бағдарламасы басталды. Қазір сіздерге бір жақсы әнменен бастағым келіп отыр. Ендеше, бізбен бірге болыңыздар.
Қайда жүрсің?
Я жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз тағы да жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін біз таң сары бағдарламасын бастап кеттік. Ендеше қымбатты тыңдармандар бізбен бірге болыңыздар. Я, бүгін 3 ақпан 2020 жыл күн бүгін дүйсенбі. Бүгінгі күннің ауа райы болжамы туралы сіздердің назарларыңызға ұсынғым келеді. Я, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 4 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңда ауа температура минус 1 градус. Алматы қаласында бүгін күндіз күн ала бұлтты болады деп болжап отыр екен. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температурасы минус 5 градусты көрсетеді деп болжаған екен, ал қазіргі таңда ауа температурасы минус 6 градусты көрсетіп тұр. Нұр-Сұлтан қаласында бүгін қар жауады деп болжап отыр. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы, яғни біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшеміз. Я, жоғарыда мен айтып кеттім, бүгін тақырыбымыз ерекше мықты адам бол деп бастап кеттік. Сіз, қымбатты радио тыңдарман, қаншалықты мықтысыз, немесе әлсіз жағыңыз бар, осыны төңірегінде әңгіме ететін боламыз. Я, кірсіп беретінде мықты адамсыз ба, немесе әлсіз адамсыз ба деген осы бір кішігірім мәліметті оқи кетейін. Я, мықты адам өміріндегі маңызды мәселелерді өзі шешеді. Я, қажет болса, маңдай терімен ақша тауып, көлік сатып алады дейді. Қажет болса, я, демалыста немен айналысу керек екенін жоспарлап қояды. Қажет болса, жақындарын қуантуға себеп табады. Я, қажет жерінде жоқ деп те айта біледі дейді. Ал әлсіз адам бәрін керісінше істейді екен. Қолынан ештеңе келмейді. Үнемі өзгелердің көмегіне мұқтаж болып жүреді. Я, көлік мінгісі келеді, бірақ ол қымбат дейді. Я, демалыс күнін құр жатумен өткізеді. Не істерімді білмеймін деп жата береді. Я, жоқ деп айтатын жерде тағы тіл көрмелеп қалатыны бар екен. Я, мұны тура мағынасында саралап көрсек, егер қымбатты тыңдармандар, я, мықты адам болу жақсы әрі әділетті, ал әлсіз адам болу жаман әрі дұрыс емес дейді. Я, әлсіздер мықтылардың есебінен өмір сүреді екен. Я, әлсіздікке өзгенің түрімен ғана өмір сүруге үйренген жан өмірін осылай жалғастыра берсе, өзін мықтылыққа тәрбиелей алмаса, оның ұрпағы да өкінішке орай осылай болады деп айтып жазылған екен. Я, қымбатты тыңдармандар, өзі қиналмай сәл кедергі туғанда мықтылардың етегіне оратылуға арланбай тын адам барлық жерде сүйкімін жоғалтады дейді. Ал әйелдің әлсіздігі ол ежелден келе жатқан жақсы қасиет, бірақ мен әйел зат екенмін деп барлық жерде өзін әлсіз түрде ұстауға болмайды. Ол тек өз ер азаматының жанында кезде ғана өзінің нәзіктігін, әлсіздігін сезіну керек дейді. Я, өмірдің өзге қырларында мықты болатын да тұстары көп, яғни әйел азаматтардың ішінен. Ал қорғану әлсіз адамның өмірлік ұстанымы дейді. Мықты адам өзін өзгелерден қорғай біледі. Я, жақындарын қамқорлығына ала біледі. Бірақ оның өмірлік мұраты қорғану емес, ықпал ету мен ынтымақтастық дейді. Я, мықты жанның өмірлік жоспары мен мақсаты көп, оған жететін жолдың суретін де көзбен жобалап салып қояды дейді. Ал әлсіз адамның алдынан тек қажеттіліктер мен мұқтаждықтар шығып, ары қарай жүруге жолын жаба түседі. Я, көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра дейді. Халық адамның жасы маңызды емес, 15-інде баспын деген мықты дейді. Я, мен massaget.kz сайтынан алынған мәлімет. Міне, қымбатты тыңдармандар, қаншалықты мықты адам екеніңізді немесе әлсіз адам екеніңізді осыдан көруге болады. Мықтылық ол алға жетелейді бізді, ал әлсіздік бізді артқа тартатыны рас. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, мықты жағыңызды асырып, яғни шыңдап, әлсіз жағымыздан арылуға, құтылуға бар күшімізді салуға тырысып палкуубуз керек экен. Я адамзат баласын әлсіздер мен мықтылар деп екі топқа бөліп қарастыруға болады жалпы, яғни заман ағымына қарай олар үнемі осы екі топтың, яғни бірінің өкілі ретінде өмір сүріп келеді екенбіз. Я бірақ назар аударарлық бір жайт бар, олар қай жағынан мықты не әлсіз. Бірі денсаулық тұрғысынан мықтылық пен әлсіздік танытса, енді бірі рухани құлдырап әлсізденіп жатады. Қоғамда мықты адамдардың беделі биік, оларға деген сенім де, жауапкершілік те басқаша тұрғыдан өрбіп отырады дейді. Я олар мықты, олар ешқашан өзгелерге ұқсап ауырғанын не сағынғанын айтпайды дейді. Я сезімін ашық білдіре бермейді, бет бейнесінен ақ тұссысты өзгеше бір реңкті байқайсыз. Олармен арнайы бір тақырып төңірегінде ғана тілдесе аласыз. Олардың рухани не қаржылы көмек сұрауға да дағдыланып қаламыз дейді. Я, өзге тақырыпта сөз қозғау қиынның қиыны болмақ. Мықты адамдардың әрдайым жылы ілтипат білдіріп, алғыс айтумен ғана шығарып саламыз дейді. Оларда әлсіздер секілді күй кешіп, іштей қынжылғандары мен көзқарастары бөлектеу болмақ дейді. Я, мықтылар әрдайым намысқа тырысып, мықтылығын танытады. Олар өнеге алуға тұрарлық жандар. Бірақ кімнен өнеге аламыз, әлсіздік танытатын сезімдерін білдіргендерден бе, әлде іште қынжылып өзді-өзі күйінгендіктен бе дейді. Ойланарлық жайт әрине, қымбатты тұрмандар, аш қасқыр аспанға қарап ұлыйды демекші, мықты адамдардың да рухани ашқарақтық ұстап, түнде сезім жетегіне ермесіне кім кепіл дейді. Өмірден ерте озған адамдардың артынан кейде мықты адам болатын, сондықтан өмірден ерте кетті деп те жататын бар. Яғни іштей өртеніп, өкінішімен өксіген кімге қайтарын білмей, бәлкім анда-санда тілдесерге жан таппай, сезімдері көкке ұшқандықтан көтере алмай ерте кететіндер де болар. Я, жауапсыз жұмбағы мол дүние демекші, сондықтан қымбатты тыңдармандар, мықты адамдарымыздың жан дүниесіне үңілгейсіз дейді. Сізге әлсіздерге қорған болып жүрген жанның жаны жағдайын көргейсіз. Олар да ет пен сүйектен жаратылған адамдар екенін ескергеніміз жөн дейді. Я, міне қымбатты тыңдармандар, осы бір мәлімет сіздерге кіріспе ретінде болды. Енді бірге талқылайық, бірге осы тақырыпты ашайық. Енді қымбатты тыңдармандар, өзіңіздің қандай мықты жағыңыз бар, қандай әлсіз жағыңыз бар. Я, мен осындай жерде осылаймын, осындай жерде былаймын деп айтуға айта аласыздар ма? Немесе айта алсаңыздар, осы біздің тікелей эфирдің телефонына хабарласып, өзіңіздің өміріңізден болған оқиғаларды, жаңалықтарды, болған өмірінен басыңыздан өткен жағдайларды айтуға болады. Я, енді қымбатты тыңдармандар, сіздерге бір жақсы әнменен жалғап аламын. Сіз содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Сұлу дидары бақыт күлін маған сыйлады, жүрегімнің сыңарысың, махаббаттың шырағысың, жарық еткен тұнық түн бағы. Серегім, жаным, сезімі. Тек сенде барайлым, жолыңа қараймын. Шамалым жібегім, аялым өзің тілегі. Сағынамын, сағынышым ғашық әнім. Құстай ұшып, аңсап келемін. Жаным, еркемсің елегі. Бағым, мәңгілік серігі. Жебегім, аяулым, өзім тілегі.
Я жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейм жаңадан қосылып жатқан қадірменді біздің тыңдармандарымыз үшін. Бұл қазір ғана Тұран тобының «Жібегім» деп аталатын әнін бірге тамашаладық. Я бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я мықты адамдар туралы бүгін міне әңгіме етіп жатырмыз. Мықтының мықтылығын айт демекші. Я шын мәнінде де мықты адамдар көп болса, әлемде алға жылжитын, ары қарай я өсіп өнетініміз рас. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, я мықты мінезі қалыптасқан адамдардың қасиеттері қандай болады? Жалпы мықты адамдар олар қасиеттерді анықтау біраз уақыт алып талап етеді және ең басты нәтиже дейді. Кез келген адам бұл қасиеттерді өз бойына сіңіре алады. Ары қарай оқитын болсам, өткен кеткенді еске алмайды. Рухы мықты адамдар бар назарын дейді, күшін, потенциалын дәл қазіргі уақыт пен болашаққа бағыттайды. Олар өткенді өзгертуге болмайтынын және келешектің де нақты емес екенін түсіне біледі дейді. Жайлы жерде қалуға тырыспайды олар. Яғни жайлы жер дегеніміз бәрімізге белгілі зона комфорта дейді, ең қауіпті аумақ деп саналады. Ол жерде тым ұзақ отырып қалсаңыз, қараңғы құдықтың түбіне қалай түсіп кеткеніңізді де байқамай қалуыңыз ғажап емес. Ал жайлы жерде отырып шығу өмір сүрмеумен тең дейді. Сіз өмірдің ашысында тәттісінде көрмей өтсеңіз, тәжірибе жинай алмайсыз. Балаларыңызға оң кеңес бере алмайсыз. Мұның бәрі жайлы жерде тығылып отырудың салдары екен. Я, байқаңыздар, қымбатты тыңдармандар, сондықтан да мықты адамның мінез құлқы не осыларға осы секілділер. Және ары қарай оқитын болсам, біреудің пікірін мойындай алады, яғни мықтылар қоғам өмірінде кездесетін барлық мәселенің оң шешімін таба аламын деп тек ақымақ адам ғана ойлайды екен. Я, жақсы идея кімнің ойына келсе де жақсы идея болып қалатыны рас. Сондықтан егер де белгілі бір мәселенің шешімін сіз ойлап тапқанша біреу ұсынса, қабылдай біліңіз дейді. Және де сізден жасы, лауазымы кіші адам сізге жақсы орынды кеңес берсе, ой сенікін қойшы деп қол сілтеп қашқақтамағыңыз дейді. Я, өзгерістерден қашпайды мықты адамдар. Яғни өзгерістерді айналып өту мүмкін емес. Яғни өмірдің кез келген аспектісінде, салаларында, яғни белгілі бір өзгерістерді көтеруімізге тура келеді. Я, оның үстіне көптеген өзгеріс жақсы нәтиже әкелетіні рас. Я, ол оқу, жұмыс, немесе қарым-қатынасқа қатысты пайдасы тиетін жаңа өзгерістер болуы мүмкін. Я, шын мәнінде де қымбатты радио тыңдармандар, я, өзгеріске көп адамдар бейім емес деуге де болады. Яғни өздерінің үйреніп қалған әдетінше ары қарай өмір сүргісі кеп тұрады. Яғни өзгеріс келген кезде ол не істерін білмей сасқалақтап, яғни орнын таба алмай қалатын кездері болады. Сондықтан я, өзгеріске біз кез келген уақытта дайын болуымыз керек. Я, мысал үшін жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой, жұмыс орны өзгеруі әбден мүмкін кез келген уақытта. Я, қарым-қатынас, мысал бұрын қарым-қатынаста тұрған адамдарыңыз қол үзіп алыстап кетіп, басқа адамдармен қарым-қатынаста болуыңыз мүмкін. Сол секілді нәрселердің бәріне дайын болсақ, өкінішке орай біз өзіміздің мықты екенімізді сол арқылда көрсете аламыз дейді. Я, білімін толтырып отырады мықты адамдар, яғни оқуды жақсы көреді, білім алғанды жақсы көреді. Я, бұл өмірде ешкім әлемнің бар білімін әрине сусындай алмайтыны рас. Тіпті біз 100% білетін нәрсе ақиқаттан алшақ болып шығу да мүмкін дейді. Я, егер санаңыз жабық болса, жаңа білімнен құр қаласыз. Я, жаңа білімнен бас тарту өмір сүруден бас тартқанмен тең саналады деген. Өз үшін шешім қабылдауға жол бермейді дейді. Я, өз өміріңізге қатысты шешімдерді өзіңіз табуыңыз керек. Әрине, жауапкершілікті біреудің мойнына арта салу ең жеңіл шешім сияқты көрінеді. Бірақ та қымбатты радио тыңдармандар, нәтижесі көңіл көншітпейтінін түсінуіміз керек. Себебі салдарын бәрібір өзіңіз көтересіз, әрі шешім табу процесі қалай болғанын білмегендіктен форс-мажор жағдайында ситуацияны, яғни жағдайды біле алмай қалатынымыз рас. Міне, қымбатты тыңдармандар, осылардың бәрі мықты адамның қасиетіне не жатады. Егер өзіңізді осы қасиеттерге жатқыза алсаңыз, онда сіз мықтының мықтысы болып табыласыз. Я, ары қарай ол қасиеттерді мен жалғастырайын. Біреудің табысын қызғанбайды дейді. Яғни өзгелер табысқа жетіп жатқанда қуануыңыз керек. Себебі олардың қолынан келген дүние сіздің де қолыңыздан келеді деген сөз. Я, біреудің табысының сізге зияны жоқ әрине, сондықтан қызғанудың да орны жоқ. Керісінше, алға жетелейтін стимул дейміз ғой, болары анық. Сол себепті жағдайға жан-жақты қарауға тырысу керек депті. Я, шын мәнінде де осы қызғаншақтық мықты адамның мінезі емес. Я, кез келген нәрсені қызғану, біреудің қолында бар нәрсені, біреуде үлкен жаңағыдай коттедж үй болса, оны да қызғанып жатамыз кейде. Я, керемет, әдемі, қымбат көлігі болса да қызғанып жататымыз болады. Я, көршілер керемет нәрселерді істеп жатса, бізде істегіміз келіп қызғанып жататын сәтіміз болады. Бұл мықтының қасиеті емес. Сотта қымбатты радиотыңдармандар, керісінше, біреу үлкен жетістікке жетіп жатса, табысқа жетіп жатса, үй сатып алып жатса, әдемі көлік, қымбат көлік сатып алып жатса, керісінше олармен бірге қуанып, олармен бірге шаттанып жүрмеске қандай кедергі болады. Сотта қымбатты радиотыңдармандар, мықты, нағыз мықтылар осылар болуға тиіс дейді. Е, ары қарай жалғастырайын тізімді, қолынан келмейді деп ойламайды екен мықтылар. Қолынан осы нәрсе келмейді деп ешқашан ойына да санасына да келмейді дейді. Е, ойыңыздың болашағыңызға тікелей әсер ететінін білесіз бе? Яғни рухы мықты адамдар мұны жақсы біледі, сондықтан ойыңыз дұрыс болсын депті. Және оя өзін аямайды. Яғни өмірде сан түрлі жағдайлар болып тұрады, арасында сүрініп, арасында құлап жататын рас. Яғни ең бастысы өзіңізді аяп, жер бауырлап жатып қалмай, жігерленіп, бар күшіңізді жинап, аяққа тұру керек. Міне, нағыз мықты деген осы деп айтуға да болады, қымбатты тыңдармандар. Яғни өмірдің қиын кезеңдері болып жатады. Я, қуаныш мен жұбаныш қатар жүреді дейді ғой. Я, қайғысы бар, қуанышы бар. Я, сондай арасында болған жағдайларға байланысты адам құлайды, сүрінеді. Я, әртүрлі жағдайлар болады, я, бір кездері адамның өмірінде кризис дейді. Я, яғни, күйзеліс дейді. Осындай нәрселер болған кезде, яғни адамдар құлайды. Бірақ сол құлаған адам, егер мықты адам болса, ол қайта тұруға тырысады. Ал егер әлсіз адам болса, сол құлаған жерінде құлап жата беретіні рас. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің өздеріңіздің мінез құлқыңыз осы жерде қасиетіңіз қандай? Яғни сізде құлады екен деп құлап жата бересіз бе, немесе сол қайтадан орнынан тұруға тырысасыз ба? Я, сондықтан да осы жерде мықты адамның қасиеті ол жан жағына қарап, көзін ашып, өмірде не болып жатқан жағдайларға анализ дейміз ғой, зерттеу салып, жасап, яғни ненің не екенін, кімнің кім екенін талқылап, орынды шешім таба алады деп ойлаймын. Сондықтан да міне нағыз мықты адам осындай жер бауырлап жата бермейді, я, жігерленеді, я, бар күшін жинайды. Сөйтіп аяққа тұрып, ары қарай жылжып отыра береді, жылжып кете береді. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, міне нағыз мықты адам, рухы мықты адам осындай болуға тиіс. Және ары қарай оқитын болсам, кемшіліктеріне бола әлектенбейді дейді. Яғни мен кемшілігім бар, міне сондықтан да осы нәрсе осылай болып жатыр деген нәрседен аулақ. Әрине, әр адам өз кемшіліктерін білу керек. Яғни кемшіліксіз адам болмайды. Я, 100% мықты адам, 100% керемет адам, 100% күшті адам деп айтуға мүмкін емес. Яғни әр адамның өзінің мықты кемшілігі мен мықты жақтары бар. Сонда қымбатты тыңдармандар, яғни кемшіліксіз болмайтыны секілді, бірақ сол кемшіліктерді қаншалықты жеңе аламыз, қаншалықты онымен күресе аламыз, осы мәселе осы жерде. Алайда дейді, егер сіз табысқа жеткіңіз келсе, оған уайымдамауыңыз керек, керісінше мықты қасиеттеріңізді пайдалануыңыз керек дейді. Сонда өзіңіздің жақсы қасиеттеріңізді дамытуға талпынсаңыз, кемшіліктеріңіз маңызсыз бола түседі. Я, бәріне ұнауға тырыспайды екен. Яғни жақсы атқарылған жұмыс, кім не десе де жақсы атқарылған жұмыс болып қалады. Сіз бәріне бірдей ұнай алмайсыз, сондықтан жұмысты өзіңіз үшін, өз деңгейіңізді көтеру үшін жасауыңыз керек. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бәріне ұнауға тырысатын адамдардың санын өте көп деп айтуға болады. Кейде өзімізде сол жағдайға түсіп қалатын боламыз, кездерімізде болып жатады. Я, менің ісімді ұнатса екен, менің ісімді қабылдаса екен деп жатамыз шын мәнінде де. Яғни бәріне ұнауға тырысып бақсаңыз, ол мүмкін емес нәрсе, бәрібір сізді жақсы қабылдай алмайтын, көре алмайтын, яғни адамдар міндетті түрде болады. Сондықтан да осыдан қашпау керек. Және өздерін кінәламайды дейді. Яғни рухы мықты адамдар өздеріне бағынбайтын жағдайларға бола уайымдамайды. Қолынан келмеген нәрсе үшін өзін кінәлай бермейді. Осы қасиетте өте қауіпті деп айтуға болады, өйткені көп адамдар, әлсіз адамдар жағдай бір нәрсе болып қалып бір нәрсе болып қалған жағдайда өзін кінәлап, ақыры соңында күйзеліске түсіп кететін адамдар болады. Яғни мен өзім кінәлімін, мен өзім осындаймын, мен осындаймын, осындаймын деп өзін төбелдеп ұра бергеннен ешқандай пайда жоқ, қымбаттар айтырмаған. Сондықтан да өзін кінәлай беруден қажеті жоқ. Мықты адамдар, иә, өзінің мықтылығын ары қарай дәлелдей көрсете алатыны анық дейді. Және соңғысы, шыдамсыздық танытпайды. Иә, көптеген сәтсіздіктердің себебі күте алмауда дейді. Яғни шыдамсыздық танытып, жарты жолда немесе 41-дің 40-ына жетіп, артқа шегініп кете баратын жағдайлары болады. Ал мықты адамдар олай емес. 41-не шейін шыдайды, яғни соңына шейін шыдайды. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, massagit.kz сайтынан алынған осы бір керемет мәлімет екен. Яғни пайдасы бізге жарап қалады деген ойдамын. Бүгін тақырыбымызды кеңінен бірге ашуға көмектесті деп есептеймін. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бір ән тыңдайтын уақыт кеп қалған секілді, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар, қазір осы бір жақсы әнді бірге тамашалайық.
Сұқтанып тұрып жанларың, сұраман неге қарадың, солай да солай қарадың, отыздан асып барамын, шашымның сана бәр ағын, тәңір қай берме қарадым, санаулы басқан әр адым, отыздан асып барамын, туанып кейде қаламын, қуарып кейде қаламын, қартайған ата-анамның артынан еріп барамын, қуанып кейде қаламын, қуарып кейде қаламын, қартайған ата-анамның артынан еріп барамын. Сұтырма ағаңның бетімен неге қарадың, бақытын тілеп баланың, отыздан асып барамын, әзілің қайда қарағым, әжімге несін қарадың, артымда қалып аларым, отыздан асып барамын, қуанып кейде қаламын, қуанып кейде қаламын.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң деп айтып келіп отыр. Қазір жаңадан қосылып жатқан біздің жақсы біздің қымбатты тыңдармандарымыз үшін. Иә, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Мықты адам бол деп біз бағдарламамызды бастап кеткен болатынбыз. Иә, ой пікір білдіремін десеңіздер, алып қосарларыңыз болса, міндетті түрде маған хабарласыңыздар. 8-707-724-30. Сонда міне, кешіріңіздер, қайтадан айтайын, 8-707-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше бағдарламамызды жалғаймыз. Иә, өмір сүр, өмір бойы оқы дейді. Кімнің сөзі? Әрине, бұл австралиялық Джеффи Шнайдер Гиннестің рекордтар кітабына әлемнің ең кәрі мұғалімі болып енген екен. Жақсы 90-ның тобығына, жасы 90-ның тобығына келсе де жұмыс істеуден қажып көрмепті. Иә, жұмыс орнына адал азаматтың ақ тілегін білмегендіктен аяп та отырған боларсыз. Әрине, жарты өмірі Сиднейдің бір мектебінде бастауыш сыныптарға сабақ берумен өткен екен. Иә, одан қалса азғантай ғана ақша қай жыртығын жамасын. Одан қалса есесіне австралиялық белді әрі белгілі тұлғалары кезінде осы кісінің қолынан шыққан екен. Және әлемнің жыртығын жамап, кемтігін толтырып жатқан сол азаматтар. Иә, Джеффри Шнайдер әлемдегі ең кәрі мұғалім. Білесіз бе, менің қолымнан қанша оқушының шыққанын санап көрмеппін дейді. Иә, қазір ойласам, мүмкін еместей көрінеді. Шындығы сол, мамандықпен осыншама өмір сүріп келгенім шәкірттердің арқасында. Олар маған қуаныш сыйлады және жас болып қалуыма көмектеседі дейді. 99 жастың өзінде де деген екен. Иә, міне, мықты адамдардың бірі деуге де болады. Осынша жасқа келгенше көрдіңіздер қанша мықты өзіне тән мықты адамдарды тәрбиелеп өсіріп оқытқан адамның әрине мықтылығын айтқанымыз жөн. Олар ары қарай оқитын болсам тағы да бір қызық мәліметтерді. Олар мықты адамдар қандай болуы мүмкін? Яғни олар басқалар күдер өзген жерден мүмкіндіктер іздейді және табады дейді. Олар өзгелер сәтсіздікке душар болған жерден сабақ алады екен. Мықты адамдардың міне қасиеті осы. Олар шешімді ой елегінен өткізіп барып қана қабылдайды. Яғни бірден қабылдамай ойланып кеп, яғни бір шешімге келетіні рас. Олар басқалар сәттіліктің тауып келуін күтіп отырғанда өз сәттіліктеріне қарай жол табады дейді. Олар басқалар сияқты қорқады, бірақ өздерін қорқынышқа билетпейді. Олар әрқашан жауаптарды тауса алатын дұрыс сұрақ қояды дейді. Олар шағым айтпайды, бұл жай ғана қуатты ысырап ету. Олар ешкімге жала жаппайды, олар әрбір әрекеттер үшін жауапкершілікті де, нәтижені де өз мойындарына алады. Міне, мықты адамдардың қасиеті. Ары қарай олардың бойында таңғажайып дарындар жоқ, алайда қашанда мақсатқа жетудің жолын табады. Олар өздерінен көп нәрсені талап етеді. Олар ешқашан бос емес, әрі пунктуалды болады. Өзгелер жұмыссыз жүргенде, жұмыссыз істегенсіп жүргенде, өсек айтып отырғанда олар жұмыс істеп жатады дейді. Міне, қандай керемет мықты адамдардың қасиеті, қымбатты радио тыңдармандар. Шын мәнінде біреулер өздерін мықты санап, уақытын бекерге өткізіп, босқа өткізіп, яғни жұмыс істегенсіп жүретіні рас, яғни оның жүрген жерін бәрін бүлдіріп, өсек айтып жүреді. Ал нағыз мықты адам ондай нәрселерге араласпай, өзінің жұмысын ары қарай жалғастыра беретіні рас. Яғни және олар өздерінің айналасына тек мықты пікірлестерді жинайды. Мақсатқа жету жолында ұйымшыл топтың атқарар рөлі өте маңызды. Олар өздеріне неге мен емес деген сұрақты жиі қояды. Бұл оларға ағысқа қарсы жүруге рух береді екен. Олар өмірлерін қалай көргісі келетіндіктерін және өзіне не керек екендігін жақсы біледі және солай жасайды. Олар еліктемейді, жаңа жолдар іздейді. Яғни біреудің ісін қайталап жатпайды. Олар жаңаша, жаңа жол, жаңа идеялар, жаңа ойларды іздеудің үстінде жүреді мұқты адамдар. Керемет, олар кейінге қалдыруға дегенді білдірмейді, яғни кезгілген істі, яғни олар өмірлерін бір нәрсені күтумен өткізбейді. Олар өмір бойы үйренумен болады екен, кезгілген өмірлік тәжірибе бұл сабақ деп те жоғарыда айтып кеттік. Олар оптимист болып келеді, сондықтан бәрінен де пайданы көреді. Олар қаржылық, эмоциялық, кәсібилік, психологиялық жағына қашанда тәуекелге барып отырады деді. Олар қиын мәселеден қашпайды, керісінше бетпе-бет келеді. Я, бұл қасиетті өте орынды деп ойлаймын. Көп жағдайда адамдар не істейді? Қиыншылық келген кезде біз соны қашып, айналып өткіміз келеді, немесе соны тез жағдайда ұмытып тастағымыз келеді, яғни ойымыздан шығарып тастағымыз келіп жатады. Ашын мәнде ол қиындықты жеңу керек, осылай қашпау керек, оны бетпе-бет күресіп осы қиындықты жеңу керек. Сонда міне, қымбатты радиотырмандар, олар дейді қарым-қатынас өнерін меңгерген және дер кезінде қолданады. Олар өздерін басқара алады, олар басқалар секілді сезімдерді бастан кешіреді, бірақ эмоцияның құлы емес. Құда керемет сөздер, яғни оларда белгілі бір өмірлік жоспар бар, және сол жоспарға сәйкес әрекет етеді екен. Олардың өмірі шашыраңқы жаңалықтардың бірі емес. Оларға өзгелер жасай алмайтын немесе жасағысы келмейтіндер үйреншікті дүниеге айналып кеткен. Олар өздеріне толыққанды өмір сыйлайтын құндылықтарды жақсы таниды, және олардың қадірін біледі. Және қымбатты тыңдармандар, олар сәттілік пен ақша, бақыт пен жетістік деген дүниелерді шатастырмайды. Олар ақшаға жай ғана құрал ретінде қарайды, ал ақшаның бақыт әкелмейтіндігін біледі. Міне, нағыз керемет мықтының қасиеті осылай болуға тиіс. Я, ақша қолдың кір деп жатамыз, я, ақшаға құнықпай, яғни біз ақша үшін емес, ақша біз үшін қызмет ету керек. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, ақшаға құныққан адам ол нағыз әлсіздің әлсізі болып саналады. Ал енді ақшаны құрал ретінде жай қарайтын болсақ, я, бізге қызмет ететін құрал ретінде. Міне, нағыз мықтының қасиеті осы. Және айта кеткерім, олар тәртіп пен байсалдылықты маңыздылығын түсінеді, олар өздеріне сенімді, олар жомарт әрі мейірімді, олар өзгелерге көмектесуден ләззат алады екен, және өздерінің күштеріне сенгендігімен тәкаппарланбайды, және өзгелерден үйрене біледі. Яғни олар көндіге де бейімделе де алады, өздерінің әдеттеріне бағынып қалмайды. Я, өте жігерлі, әрдайым қажырлы еңбек етеді, олар адамдар үшін ашық, жағымсыз және арамза адамдармен араласпайды. Я, өздеріне қажет емес дүниелерге сәтсіздіктерін ақтап алуға уақытын да күшін де жұмсамайды, сүрінсе де алға жылжи береді дейді. Я, massaget.kz сайтынан алынған керемет мәлімет бұл. Тағы да қымбатты тыңдармандар, ендеше мен сіздерге қазір бір әнге үзілгім келіп отыр. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
Лайықтысың сен бақ
мөлдірімсің, кәусәрімсің, бал дәуренім, бал шағымсың, орындалсын жанның қалауы. Де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қызғанамын. Махаббаттың келеміз туын құлатпай, бізден барын аямасын, құшағында аяласын, өмір жолын мәңгі жылатпай. Қол ұстасып ашырамай, қиындыққа төзіп оңай, бір жүрейік жашалымыз тауып жара. Қашанда біл алмайды, түсінбейді, оғалмайды, жалғыз жандар бақыт бағасы. Қарақат қара-қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Иә, жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Қазір заман тобының осы бір әсем әнін, керемет әнін тамашаладық, қарақат көзің деп аталатын. Иә, ары қарай бағдарламамызға қайта оралсақ, қандай адам әлсіз, қандай адам мықты, осы туралы бүгін әңгіме етіп отырмыз. Иә, өз ой пікірлеріңізді білдіремін десеңіздер, мархабат. Иә, жазып немесе қоңырау шалып қалдырсаңыздар болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, өмірдің біз біле бермейтін мыңдаған ережелері бар дейді. Әркім өз өмірін өзі құрушы деп те айтуға болады. Яғни әр адам жеке бір әлем десек те болады. Адам бойында бұғып жатқан қаншама қасиеттер бар. Өмірде ненің не, кімнің кім екенін білген абзал. Яғни мен осы бір сауалдарға қарай қалай жауап берер едіңіздер, яғни осы сұрақтарды сіздерге қойып көрсем, қызық сұрақтар екен. Ең жақсы ұстаз кім дейді, қайғы депті. Ал енді ең нашар ұстаз кім, рахатқа бөлену екен екен. Міне, өмірден алар сабақ деуге де болады. Ең жақсы ұстаз қайғы, ең нашар ұстаз бұл рахатқа бөлену, яғни рахатқа адам бөленіп өмір сүретін болса, ешқандай еш нәрсе үйрене алмайтыны айдан анық десек те болады. Я, қандай қасиет ең сирек кездеседі? Қандай қасиет ең сирек кездеседі? Бере білу сирек кездеседі, ал қай қасиет ең жақсы кешіре білу? Қай қасиет ең қиын үндемеу? Қай қасиет аса маңызды сұрай білу? Ең ерікті қасиет не? Ең керекті қасиет не? Тыңдай білу. Ең қауіпті күрес не? Қиялмен күрес дейді. Қай әдет ең сүйкімсіз? Шатақ шығару. Қай әдет ең зиянды? Мылжың болу. Я, қандай адам ең мықты? Ақиқатты түсінген адам. Қандай адам ең әлсіз? Өзін мықты санаған адам дейді. Қандай адамды парасатты дейміз? Жүрегін қадағылап ұстайтын адам. Қандай байланыс ең қауіпті? Өз тәніңе деген іңкәрлік. Қандай адам ең кедей? Бәрінен де ақшаны жақсы көретін адам. Құдайға қандай адам жақын, мейірімді? Ең осал адам кім? Өзгелерді жеңе білген жан. Мықты, рухы мықты адам кім? Өзін өзі жеңген адам дейді. Қайғыны немен жеңеді? Қуанышпен. Қайғыға немен қарсы тұрады? Төзіммен. Санасы саудың белгісі не? Сенім. Жан дертінің белгісі не? Үмітсіздік. Жаман істің белгісі не? Ашу. Жақсы істің белгісі не? Жан тыныштығы депті. Я, өте керемет айтылған сөздер екен. Массагет.кз сайтынан алынып отыр. Бұл ендеше қымбат радио тыңдармандар, өте қатты өзіме ұнады. Ендеше қымбат радио тыңдармандар, өздеріңіз осы сұрақтар және осы сұрақтардың жауаптарынан жігер алды деп ойлаймын. Мен үміттенемін. Я, шын мәнде де өте керемет айтылған сөздер екен. Я, жаман істің белгісі не дегенге шын мәнде ашу бар жерде жақсы нәрсе болмайтын рас, ал жақсы істің тыныштығы белгісі бұл жан тыныштығы деген өте керемет айтылған сөз екен. Сонымен қатар қымбатты отырмандар, мына жерде рекорд Гиннестер кітабына енген адамдар кез келген кісіні қоймайтыны рас. Иә, сонда ең қызық адамдар қабілет келбетінің бір парасын ұсынғым келіп отыр. Иә, Такеру Кобаяши деген адам әлемдегі ең жылдам тамақ жегіш адам екен. Ол 3 минутта 67 гамбургер жей алады екен. Иә, бұл қызық таңғаларлық оқиға. Яғни рекорд Гиннесіне кірген адамдар. Кала Каиби дейді, құлақ тесігі ең үлкен адам екен. Ким Кудман көзімен ерекшеленеді екен. Ахмет Тапци 1 минутта 43 қарбызды басымен жарған. Бұл оның 50 жылдан бері айналысатын сүйікті ісі екен. Джонни Спрендж 670 килограмм ұшақты құлағымен 20 метрге дейін тарта алады екен. Дениш Упатиха 1 минутта аузына 83 жүзім сала алады дейді. Ли Лонг-Лонг сатыға басымен көтеріле біледі екен. Міне, бұл да массагет.кз сайтынан алған Гиннес рекордтарына кірген адамдардың іс әрекеттері туралы білер азда кем мәлімет. Я, мықтының мықтысын айт деген секілді. Я, қай жағынан, тәни жағынан болсын, рухани жағынан болсын, мықты адамдар әлемді көбірек болғаны жақсы емес пе? Ендіше, қымбатты радио тыңдармандар, бізге берілген уақыт міне өз мәресіне де келіп қалған екен. Сіздерге берер мәлімет әрине әлі де болған, бірақ бұл тақырыпты жалғастыра беруге әрине болады. Бірақ өкінішке орай уақыт бұл шектеулі. Бір сағат көзді ашынғанша өте шықты. Ендеше мен сіздермен қоштасамын. Келесі сәрсенбінің сәттісінде таңында сіздермен қайта қауышатын боламын. Ендеше бір сағат сіздермен бірге болған Нұрлан Қанат. Мықты болыңыздар, әлсіз жағын ұмытыңыздар. Ең мықты адам сиз болуңуз. Энди чакын баттар атармандар, мен осы мен келесі кездескенше сіздермен қоштасам. Қош сау, сәлеметте болыңыздар.
Жаратылған Баласының батырлығы Хан мен бойға таратылған Алатаудай алашымның Қаратаудай баласым Қастерлі алашымның Құраймын барасылың Намысын қолдан берме Желбіреткен Белдескенің белін үзіп Егескенің еңіреткен